Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Hererewo Service Voice of Indonesia Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Poros maritim masa depan Indonesia. Nilai ekspor komoditi otomotif dan besi Indonesia dinilai mengalami kemajuan pada tahun 2015. Berita-berita selengkapnya dibacakan oleh A. Rohim. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan poros maritim merupakan masa depan Indonesia karena di laut terdapat banyak sumber daya alam yang belum dimaksimalkan. Hal tersebut dikatakan Presiden Joko Widodo saat membuka International Fleet Review 2016 di Markas Komando Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 2 Kota Padang, Sumatera Barat hari Selasa. Presiden Joko Widodo seperti dikutip dari Metro News mengajak masyarakat untuk bekerja keras membangkitkan kembali budaya maritim Nusantara, menjaga sumber daya laut, membangun infrastruktur dan konektivitas maritim, memperkuat diplomasi maritim, dan membangun pertahanan maritim. Presiden mendukung penuh latihan komando 2016 antara Indonesia dengan negara-negara peserta yang dilaksanakan di Kota Padang, Sumatera Barat. Presiden berharap latihan multilateral komando 2016 ini dapat menumbuhkan pemahaman yang sama mengenai perlindungan sumber daya laut. Selain itu, terjalinnya kerjasama regional dan peningkatan sumber daya manusia sektor maritim. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Nus Nuzulia Ishak, mengatakan ekspor komoditi Indonesia ke luar negeri pada tahun 2015 cenderung mengalami penurunan. Hanya beberapa komoditi saja yang mengalami kenaikan, seperti komoditi otomotif dan baja. Hal itu dikatakan Nus Nuzulia Ishak dalam acara penerimaan penghargaan Primaniarta di Kementerian Perdagangan RI Jakarta hari Selasa.
Sebetulnya ada beberapa komoditi yang cukup signifikan terjadi kenaikannya, yaitu misalnya otomotif, kemudian juga beberapa hasil manufacturing untuk kapal laut, kemudian juga untuk produk-produk besi dan baja, dan juga produk perhiasan. Tapi majority daripada komoditi kita ini mengalami penurunan yang cukup tajam dan juga disebabkan oleh karena turunnya harga dari komoditas primer.
Selain itu, Nus Nuzulia Ishak menjelaskan bahwa secara keseluruhan kinerja ekspor Indonesia cenderung mengalami penurunan jika dilihat dari ekspor komoditi pada tahun 2015 yang mencapai sekitar 21,7 miliar dolar Amerika Serikat atau mengalami penurunan sekitar 14,3% dibandingkan periode yang sama tahun 2014. Penurunan tersebut juga terjadi pada ekspor non minyak dan gas yang mencapai 19,56 miliar dolar Amerika Serikat. Pemerintah Indonesia memberikan penghargaan kepada 324 perusahaan atau eksportir yang telah berhasil menjadi tauladan bagi eksportir lain dalam memajukan perekonomian Indonesia. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan RI, Ari Satria, dalam acara penerimaan penghargaan Primaniarta di Kementerian Perdagangan RI Jakarta Selasa mengatakan, penghargaan Primaniarta merupakan bentuk apresiasi pemerintah untuk terus mendukung keberadaan para eksportir yang sukses mendorong perekonomian nasional.
Sejak penyelenggaraan penghargaan Primaniarta sejak tahun 1992 hingga tahun lalu 2015, sebenarnya telah terpilih sebanyak 324 perusahaan penerima penghargaan Primaniarta yang berasal dari 28 provinsi seluruh Indonesia. Masih ada sekitar 6 provinsi yang belum pernah menerima penghargaan Primaniarta, diantaranya itu Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Papua Barat, dan Kalimantan Utara. Beberapa penerima penghargaan Primaniarta ini telah menerima penghargaan ini lebih dari 2 kali. Ada sebanyak 54 perusahaan yang menerima lebih dari 2 kali, sedangkan ada 6 perusahaan yang telah menerima penghargaan Primaniarta 6 kali berturut-turut.
Primaniarta merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan kepada para eksportir yang dinilai memiliki prestasi dalam bidang ekspor dan dapat menjadi contoh terdepan bagi para eksportir lain. Penghargaan Pri Maniarta pada tahun 2015 dikelompokkan dalam 4 kategori. Pertama, kategori eksportir berkinerja. Kedua, kategori pembangunan merek global. Ketiga, kategori eksportir potensi unggulan ekspor. Dan keempat, kategori eksportir pelopor pasar baru. Memenuhi undangan pemimpin negara-negara Eropa, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo akan melakukan kunjungan kerja ke beberapa negara Eropa, yaitu Jerman, Inggris, Belgia, dan Belanda. Kunjungan akan dimulai pada tanggal 18 April dan akan berakhir pada tanggal 22 April. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno LP Marsudi di Jakarta Senin menjelaskan, kunjungan Presiden Joko Widodo ke Eropa tersebut dimaksudkan untuk memperkuat hubungan kerja kedua belah pihak, di antaranya dalam bidang ekonomi dan penanggulangan terorisme.
Penekanan kerjasama ekonomi ini akan tampak sekali di dalam kunjungan Presiden ke Eropa kali ini, termasuk di antaranya adalah isu yang terkait dengan perdagangan, investasi, dan maritim. Selain masalah kerjasama ekonomi adalah memperkuat kerjasama dalam menanggulangi ekstremisme, terorisme. Dan pada saat yang sama, juga menekankan pentingnya untuk terus memperkuat toleransi.
Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menambahkan, selain pertemuan yang bersifat bilateral dengan keempat negara Eropa tersebut, Presiden Joko Widodo juga dijadwalkan akan bertemu secara penuh dengan Uni Eropa. Menurut Menteri Retno, untuk pertama kalinya, Presiden Joko Widodo akan melakukan pertemuan secara terpisah dengan Presiden Uni Eropa, yakni Presiden Dewan Eropa, Presiden Parlemen Eropa, dan Presiden Komisi Eropa. Warta berita ini kami siarkan dari RRI, World Service, Voice of Indonesia, Jakarta. 10 orang warga negara Indonesia yang menjadi sandera kelompok Abu Sayyaf di Filipina Selatan dalam keadaan baik pasca bentrokan senjata yang terjadi di wilayah Basilan, Filipina Selatan, Sabtu waktu setempat. Demikian disampaikan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno LP Marsudi dalam keterangan pers di Jakarta Senin. Menurutnya, berdasarkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, ke-10 warga negara Indonesia tersebut tidak berada di Basilan pada saat bentrokan senjata terjadi. Menteri Retno mengatakan Indonesia terus mengintensifkan koordinasi dan komunikasi dengan pihak terkait termasuk dengan otoritas pemerintah Filipina dalam upaya menyelamatkan para sandera.
Dari informasi yang kita peroleh selama ini, sejauh ini, dengan berbagai pihak, termasuk informasi terakhir dengan otoritas Filipina, 10 saudara-saudara kita tersebut tidak berada di wilayah Basilan. Saya mohon doa terus-menerus dari masyarakat Indonesia agar upaya pembebasan ini dapat berjalan dengan baik. Dan per informasi siang tadi, kami masih memperoleh informasi bahwa kondisi ABK dalam kondisi baik.
Kontak senjata antara pihak militer Filipina dengan kelompok Abu Sayyaf terjadi pada Sabtu lalu di Basilan, Filipina Selatan. Dalam bentrokan tersebut, 18 tentara Filipina tewas dan 53 lainnya mengalami luka-luka. Sementara itu, mengenai 3 warga negara Indonesia anak buah kapal berbendera Malaysia, Meship 6, yang disandra oleh kelompok radikal Filipina di perairan Malaysia selamat dari penyandraan. Menteri Retno menjelaskan bahwa proses pemberian kesaksian ketiganya telah selesai dilakukan oleh Otoritas Keamanan Malaysia. Jika pengurusan dokumen ketiganya beserta kapal telah selesai dengan lengkap, kapal Meship 6 akan dapat segera meninggalkan Tawau, Malaysia. Pemerintah Indonesia akan mendorong pentingnya soliditas negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam OKI di dalam penyelenggaraan konvensi tingkat tinggi KTT OKI pada 15 hingga 16 April mendatang di Istanbul, Turki. Demikian disampaikan Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi dalam keterangan pers di Jakarta Senin. Selain itu, Indonesia juga akan menekankan pentingnya OKI sebagai sebuah organisasi dunia untuk mengedepankan nilai toleransi sekaligus membuktikan Islam sebagai agama pembawa perdamaian. Menteri Retno menambahkan, Indonesia di dalam penyelenggaraan KTT OKI juga akan mendorong pentingnya kerjasama ekonomi di antara negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam.
Beberapa isu pokok yang akan disampaikan di dalam statement nasional Indonesia di dalam KTT OKI tersebut, pertama adalah penegasan kembali mengenai pentingnya soliditas OKI di dalam menyelesaikan berbagai tantangan baru. Yang kedua adalah menekankan pentingnya OKI sebagai agen pembawa nilai toleransi dan Islam yang rahmatan lil alamin. Dan isu yang juga akan dibawa oleh delegasi Indonesia di dalam KTT tersebut adalah mengenai masalah pentingnya kerjasama ekonomi di dalam OKI.
Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Kerjasama Islam KTT OKI ke-13 di Istanbul mengambil tema Persatuan dan Solidaritas untuk Keadilan dan Perdamaian. Retno Marsudi mengatakan KTT OKI akan menghasilkan beberapa dokumen di antaranya dokumen penguatan kerjasama negara-negara anggota OKI dan penjabaran permasalahan tantangan dunia Islam saat ini. Ia berharap KTT OKI akan mampu menghasilkan program kerja OKI dalam 10 tahun mendatang yang akan meliputi berbagai bidang kerjasama. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno LP Marsudi di Jakarta Senin mengatakan pihaknya terus berkomunikasi dengan otoritas Australia terkait pembunuhan seorang warga negara Indonesia bernama Miming Listiani. Menurut Menteri Retno, tim konsuler-konsulat jenderal Republik Indonesia di Sydney dan atase polisi kedutaan besar Republik Indonesia di Canberra telah mendampingi keluarga korban untuk melakukan pertemuan dengan pihak kepolisian setempat. Menteri Retno LP Marsudi menjelaskan proses otopsi atas jenazah Miming akan segera dilakukan otoritas Australia.
KBRI Canberra dan KJRI Sydney secara terus-menerus melakukan komunikasi dengan otoritas Australia untuk mendapatkan informasi lanjutan mengenai tindakan kriminal tersebut. Tim konsuler KJRI dan atase polisi KBRI Canberra telah mendampingi pihak keluarga untuk melakukan pertemuan dengan kepolisian Burwood pada pagi hari ini. Proses postmortem akan segera dilakukan.
Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi juga menjelaskan bahwa korban telah dua kali mengganti paspor Indonesia, yaitu pada tahun 2008 dan 2012. Saat ini, korban merupakan pemegang izin tinggal permanen di Australia. Miming Listiani ditemukan tewas terapung di antara tepi sungai Parramatta dan dermaga Kabarita Park di Sydney, Australia pada Kamis 7 April 2016 lalu. Kepolisian Burwood telah mengamankan seorang pria yang diduga bertanggung jawab atas meninggalnya Miming. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia, Jakarta.
Judul komentar hari ini, perlu kehati-hatian menangani masalah sandera di Filipina. Berita tentang 10 orang warga negara Indonesia disandera oleh kelompok Abu Sayyaf di Filipina memang sangat memprihatinkan. Sampai komentar ini diturunkan, belum ada kepastian mengenai nasib mereka. Meski sudah sangat siap, pihak keamanan Indonesia khususnya TNI tidak bisa serta-merta bertindak membebaskan para sandera karena pemerintah Filipina menolak bantuan Indonesia. Menteri Pertahanan Indonesia Riamicha Triakudu mengatakan bahwa Tentara Nasional Indonesia TNI siap, bahkan lebih dari siap untuk membebaskan para sandera. Namun ada aturannya untuk masuk wilayah itu. Sejak terjadi kontak senjata antara militer Filipina dengan kelompok Abu Sayyaf di Pulau Basilan baru-baru ini, pihak Kementerian Luar Negeri Indonesia makin mengintensifkan komunikasi dengan pemerintah Filipina. Peristiwa kontak senjata tersebut telah menelan korban 18 orang tewas dari pihak militer Filipina. Namun diketahui dari Menteri Luar Negeri Filipina Jose Rene de Almendras bahwa 10 WNI yang disandera tidak berada di Basilan saat itu dan kondisinya dikabarkan masih dalam keadaan baik. Pulau Basilan adalah salah satu dari tiga tempat atau basis di mana kelompok Abu Sayyaf yang juga dikenal sebagai Al-Harakat Al-Islamiyah berada. Dua pulau lainnya adalah Jolo dan Mindanao dilaporkan bahwa kelompok ini tengah memperluas jaringan ke Malaysia, Thailand, dan Indonesia. Membebaskan sandera bukanlah masalah sederhana karena harus memperhatikan aspek keselamatan mereka. Namun membayar tebusan pun bukan opsi yang baik karena berarti kalah dari teroris dan menjadi korban pemerasan mereka. Pemerintah Indonesia sejauh ini masih menyerahkan penyelesaian masalah penyanderaan ini kepada pemerintah Filipina, sambil tentunya terus berupaya melakukan komunikasi dengan berbagai pihak untuk mendapatkan penyelesaian yang terbaik. Selain itu, walaupun sudah sangat siap, TNI tidak bisa begitu saja masuk ke wilayah Filipina untuk membebaskan sandera. Indonesia tentu harus menghadapi Filipina sebagai sesama negara ASEAN yang berdaulat tak akan begitu saja membiarkan pasukan asing beroperasi di dalam negerinya. Biar bagaimana, keselamatan dan 10 warga negara Indonesia yang tersandera adalah yang terpenting. Jadi diperlukan kehati-hatian dalam menangani masalah ini. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dengan kami dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dalam acara hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan tanggal 12 April 1931, rakyat Spanyol menolak kerajaan. Pada tanggal 12 April tahun 1931 diadakan pemilihan umum yang menghasilkan sedikit suara untuk pemerintahan monarki atau kerajaan. Akibatnya Raja Alfonso ke-13 terpaksa mengundurkan diri dan dua hari kemudian berdirilah pemerintah Republik di Spanyol. Namun pada tahun 1936, kekuatan kerajaan di bawah pimpinan Jenderal Francisco Franco mengobarkan perang melawan kekuatan Republik. 2,5 tahun kemudian, Jenderal Franco dan pasukannya meraih kemenangan dan sistem negara Spanyol kembali ke bentuk kerajaan. Kita beralih ke tanggal 12 April 1961, penerbangan pertama keluar angkasa. 12 April tahun 1961, Yuri Gagarin, seorang astronot Rusia berusia 27 tahun, membuat sejarah dengan menjadi manusia pertama yang melakukan perjalanan keluar angkasa. Gagarin menggunakan pesawat ulang-alik Vostok 1 dalam waktu 89 menit. Pesawat Vostok 1 berhasil meninggalkan bumi dan melakukan perjalanan mengelilingi planet bumi. Sebelum mengemudikan pesawat ulang-alik, Yuri Gagarin adalah seorang pilot pesawat tempur. Pesawat ruang angkasa Columbia diluncurkan dari Cape Canaveral, Florida pada tanggal 12 April 1981. Diawaki astronot Robert L. Crippen dan John W. Young, Columbia menempuh 54 jam penerbangan dari 36 orbit sebelum mendarat kembali di markas Angkatan Udara Edward di California pada 14 April. Kejayaan Columbia berakhir pada 1 Februari 2003 saat melakukan misi ke-28. Pesawat itu mengalami disintegrasi selama memasuki kembali atmosfer bumi. Ketujuh astronot yang ikut dalam penerbangan tewas. Buntutnya program pesawat angkasa luar ditunda sampai Discovery diluncurkan pada Juli 2005. Saat itu masalah yang berkaitan dengan kejatuhan Columbia masih belum sepenuhnya terpecahkan. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus. Tema Fokus hari ini adalah ujian nasional berbasis komputer di Indonesia berjalan sukses. Tetaplah bersama kami di www.voi.co.id. Saudara pendengar, sebanyak 3 juta lebih siswa sekolah menengah atas SMA, termasuk sekolah menengah kejuruan SMK dan madrasah aliyah MA, di Indonesia secara serentak telah mengikuti ujian nasional yang dimulai pada Senin, 4 April 2016. Sekitar 927 ribu siswa diantaranya menjalani ujian nasional berbasis komputer dengan sistem semi-online atau ujian nasional berbasis komputer. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Anies Baswedan di Jakarta, Kamis 7 April, mengklaim program ujian nasional berbasis komputer di Indonesia berlangsung sukses. Ujian nasional berbasis komputer menurutnya dapat menjadi teladan dunia. Pasalnya, luas wilayah dan jumlah peserta ujian nasional berbasis komputer di Indonesia yang masih berjalan dengan lancar. Menurut Anies Baswedan, meski ada beberapa hal yang menjadi perhatian, seperti perangkat komputer, pasokan listrik, hingga jaringan internet, ujian nasional berbasis komputer berjalan sesuai harapan. Anies menjelaskan, peserta ujian nasional berbasis komputer tahun 2016 ini meningkat dibandingkan tahun lalu. Tahun 2015 hanya 107 ribu pelajar yang mengikuti ujian nasional berbasis komputer. Namun tahun 2016 meningkat drastis menjadi 921 ribu pelajar. Anies pun berkomitmen jumlah pelajar yang ikut ujian nasional berbasis komputer akan meningkat pada tahun-tahun berikutnya, disertai dengan persiapan infrastruktur. Komisi 10 DPR RI mengapresiasi daerah-daerah yang telah melaksanakan ujian nasional berbasis komputer. Anggota Komisi 10 DPR RI, Ferdiansah, yang ikut memantau jalannya ujian nasional berbasis komputer di Jawa Timur mengatakan, pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer tidak mengalami masalah berarti. Dari dialog Komisi 10 DPR RI dengan kalangan pendidikan di Gresik dan Blitar terungkap, harapan besar agar ujian nasional berbasis komputer bisa dilakukan serentak dan ada target waktu. Ujian nasional berbasis komputer dinilai membawa beberapa hal positif, lebih jujur, transparan, dan sederhana. Ujian nasional berbasis komputer juga salah satu cara bagi para siswa menghadapi kemajuan teknologi serta menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Sementara itu, Esti Wijayanti, anggota Komisi 10 Dewan Perwakilan Rakyat RI, menargetkan seluruh sekolah mulai sekolah menengah pertama SMP hingga sekolah menengah atas SMA di berbagai daerah di Indonesia dapat menyelenggarakan ujian nasional berbasis komputer pada 2017. Esti Wijayanti mengatakan, guna mencapai target tersebut, anggaran pendidikan tahun 2017 harus ditingkatkan. Ia berjanji akan mengusulkan anggaran dapat ditingkatkan lagi. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan ingin menjaga kualitas ujian nasional berbasis komputer. Untuk itu, menurutnya diperlukan audit kinerja untuk menjaga kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur. Anies mengatakan pemerintah tidak memiliki target perluasan ujian nasional berbasis komputer ke sekolah lain yang masih menggunakan ujian kertas dan tulis. Namun dia menyebutkan pemerintah saat ini lebih fokus mempertahankan kualitas. Anies menilai kesiapan penggunaan ujian nasional berbasis komputer tidak terfokus hanya pada kota-kota besar. Semua itu tergantung pada kesiapan penyelenggaraan pendidikan oleh daerah. Penyelenggaraan ujian nasional berbasis komputer saat ini menggunakan sistem semi-online. Dalam sistem ujian nasional berbasis komputer semi-online, soal diunduh dari server pusat milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ke server lokal sekolah. Setelah selesai dikerjakan, barulah hasilnya diunggah kembali ke server pusat. Karena itu, siswa tidak mengerjakan soal langsung secara online, melainkan dari server lokal sekolah. Soalnya pun berbeda dengan soal pada ujian nasional berbasis kertas. Meski ada satu atau dua yang sama, menurut Anies Baswedan, itu hanya satu atau dua dari ratusan soal ujian nasional. Sekian fokus kali ini.
RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta dengan Sari Warta Berita. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan poros maritim merupakan masa depan Indonesia. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Nus Nuzulia Iskak, mengatakan ekspor komoditi Indonesia ke luar negeri pada tahun 2015 cenderung mengalami penurunan. Pemerintah Indonesia memberikan penghargaan kepada 324 perusahaan atau eksportir yang telah berhasil menjadi tauladan bagi eksportir lain dalam memajukan perekonomian Indonesia. Memenuhi undangan pemimpin negara-negara Eropa, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo akan melakukan kunjungan kerja ke beberapa negara Eropa, yaitu Jerman, Inggris, Belgia, dan Belanda. 10 warga negara Indonesia yang menjadi sandera kelompok abu sayap di Filipina Selatan dalam keadaan baik pasca bentrokan senjata yang terjadi di wilayah Basilan, Filipina Selatan, Sabtu waktu setempat. Pemerintah Indonesia akan mendorong pentingnya soliditas negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam OKI di dalam penyelenggaraan konvensi tingkat tinggi KTT OKI pada 15 hingga 16 April mendatang di Istanbul, Turki. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno LP Marsudi di Jakarta Senin mengatakan pihaknya terus berkomunikasi dengan otoritas Australia terkait pembunuhan seorang warga negara Indonesia bernama Miming Listiani. Sekian sehari warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia, Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Kali ini kami ajak Anda berwisata ke Provinsi Sulawesi Utara. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Saudara pendengar, objek wisata pantai menjadi destinasi wisata favorit banyak wisatawan. Karena pantai menyuguhkan aktivitas menarik, di pantai orang bisa duduk bersantai menikmati keindahan lautnya, bermain di atas pasir pantainya, atau berenang merasakan dinginnya air laut yang tentunya menyegarkan. Air laut di pantai memang identik dengan air dingin. Namun tahukah Anda bahwa ada pantai di Indonesia yang menyuguhkan air panas alami? Pantai unik ini bisa ditemui di Sulawesi Utara. Dikenal dengan nama Tembokolehi, di sini Anda bisa merasakan sensasi mandi air panas, namun dengan pemandangan pantai yang cantik. Saudara pendengar, Pantai Tembokolehi memiliki air laut yang berwarna biru dan panorama yang cukup indah di sekelilingnya. Keunikannya terletak pada air lautnya yang panas. Ini karena pantai ini berada di kaki gunung api Kareng Getang yang masih aktif, sehingga di sepanjang garis pantainya air lautnya terasa panas. Bahkan air lautnya pun tidak asin seperti air laut pada umumnya. Suhunya yang panas membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya tidak berani mendekati perairan Pantai Tembokolehi. Karena begitu panasnya, bahkan telur pun bisa matang jika ditaruh dalam air tersebut. Bahkan jika menggali pasir pantainya, Anda bisa melihat uap air laut panas tersebut menyembul ke udara. Berwisata ke Pantai Tembokolehi, Anda tidak bisa langsung menyemburkan diri ke air lautnya karena suhu air laut pantai ini yang begitu panas. Jika ingin merasakan hangatnya air laut pantai ini, Anda bisa menuju ke sebuah kolam kecil yang ada di sekitar pantai. Kolam tersebut merupakan bak pemandian yang disiapkan oleh warga setempat. Air di kolam tersebut tidak terlalu panas, namun cukup hangat. Selain di kolam pemandian tersebut, Anda juga bisa menikmati hangatnya air laut pantai Tembokolehi di bagian pantai yang berteping dan berbatu. Letaknya sedikit tersembunyi, Anda harus berjalan beberapa meter dari lokasi pantai berpasir dan trekking menyusuri batu-batu besar hingga menemukan lekukan bebatuan. Di lokasi bebatuan inilah, Anda akan merasakan sensasi hangat dari uap air panas yang keluar dari bebatuan. Dan air panas di sekitar tebing ini cukup aman untuk dinikmati. Saudara pendengar, Pantai Tembokolehi terletak di Kecamatan Siau Barat, Kabupaten Siau Tagulandang, Biaro, Sitaro, Sulawesi Utara. Jaraknya sekitar 137 km dari pusat kota Manado. Dari pusat kota Manado, Anda bisa langsung menuju ke Pelabuhan Manado dengan menggunakan kendaraan darat. Dari Pelabuhan Manado, Anda akan berangkat dengan kapal laut menuju ke Pelabuhan PH yang ada di Pulau Siau. Waktu tempuhnya sekitar 4 jam perjalanan. Dari Pelabuhan PH, Anda bisa melanjutkan perjalanan dengan menyewa ojek motor untuk menuju ke lokasi Pantai Lihi. Waktu tempuhnya sekitar 20 menit perjalanan. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Pantai Tembokolehi. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparwan dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai Jembatan Merah Putih. Pastikan Anda tetap bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Pendengar, 4 April kemarin Presiden Joko Widodo meresmikan Jembatan Merah Putih yang melintasi Kota Ambon, Maluku. Jembatan ini membentang sepanjang 1.140 meter. Karenanya diakui sebagai jembatan terpanjang di kawasan Indonesia Timur sekaligus ikon terbaru Kota Ambon. Infrastruktur yang berlokasi tepat di teluk dalam Pulau Ambon ini menghubungkan Desa Rumah Tiga atau Poka, Kecamatan Sirimau pada sisi utara dan Desa Hatif Kecil Galala, Kecamatan Teluk Ambon pada sisi selatan. Pembangunan jembatan ini dilakukan untuk menunjang pengembangan fungsi kawasan Teluk Ambon sesuai dengan tata ruang Kota Ambon. Dalam tata ruang Kota Ambon, Desa Rumah Tiga ditempatkan sebagai kawasan pendidikan dan Desa Durian Patah, Telaga Kodok sebagai kawasan pemukiman. Pendengar, selain untuk menunjang pengembangan fungsi kawasan Teluk Ambon, Jembatan Merah Putih dibangun untuk dapat mempersingkat jarak dan waktu tempuh dari Kota Ambon menuju Bandara Patimura dan sebaliknya, sehingga biaya operasional dapat berkurang. Sebelum ada Jembatan Merah Putih, jarak Bandara Internasional Patimura ke Kota Ambon yang berkisar 35 km harus ditempuh selama 60 menit dengan memutari Teluk Ambon. Alternatif lain adalah dengan menggunakan kapal penyeberangan atau feri antara desa Rumah Tiga Poka dan Galala dengan waktu tempuh sekitar 20 menit, belum termasuk waktu antri. Mulai dibangun sejak Juli 2011, jembatan terpanjang di kawasan Indonesia Timur akhirnya selesai dibangun pada Maret ini dengan memakan dana kurang lebih 772,9 miliar rupiah yang bersumber dari APBN secara multi-years. Secara teknis, panjang jembatan ini adalah 1.140 meter yang terbagi ke dalam tiga bagian, yaitu jembatan pendekat di sisi Desa Poka sepanjang 520 meter, jembatan pendekat di sisi Desa Galala sepanjang 320 meter, dan jembatan utama sepanjang 300 meter. Jembatan ini merupakan tipe jembatan khusus dengan sistem beruji kabel atau cable stayed dengan jarak antara pilon sepanjang 150 meter. Jembatan ini pun kemudian diberi nama Merah Putih karena Maluku termasuk dari 7 provinsi yang mendirikan negara Indonesia setelah merdeka. Saat belum ada provinsi lain, Maluku sudah jadi provinsi yang mengakui Indonesia. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Jembatan Merah Putih. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia, dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya, Enggar Saraswati, dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia, baik tradisional maupun modern. Edisi kali ini menghadirkan seorang penyanyi wanita Indonesia bernama Aluna Sagita Gutawa, atau yang biasa lebih dikenal dengan nama Gita Gutawa. Sebagai pembuka perjumpaan kali ini, mari kita dengarkan sebuah lagu berjudul Kembang Perawan yang dinyanyikan oleh Gita Gutawa. Selamat mendengarkan.
Ketika surya menampakkan cahayanya.
Saudara, Kembang Perawan adalah album solo pertama Gita Gutawa yang dirilis pada tahun 2007. Lagu Kembang Perawan merupakan salah satu hit single pada album ini yang bercerita tentang seorang remaja yang mulai beranjak dewasa dan merasakan jatuh cinta. Perpaduan syair lagu, irama, dan vokal dari Gita Gutawa menyatu dengan sempurna dalam lagu ini. Album Gita Gutawa terjual sebanyak 375 ribu kopi serta mendapat penghargaan quadruple platinum. Perjalanan karir Gita Gutawa mendapat dukungan penuh dari ayahnya, Erwin Gutawa, seorang komponis terkenal di Indonesia. Sebagai putri pertama, Gita suka menyaksikan pertunjukan musik sang ayah, dan akhirnya Gita mengikuti les piano, namun kemudian beralih untuk berlatih vokal. Selanjutnya, Gita mengeluarkan dua album Harmoni Cinta pada tahun 2009 dan album Religi Balada Syalawat pada tahun 2010. Baiklah saudara, sekarang mari kita dengarkan sebuah lagu berjudul Terbaik Untukmu yang dibawakan oleh Gita Gutawa featuring Ada Band. Selamat mendengarkan.
Kecilku, kabarung dan kemanja, indahnya saat itu buatku melambung di sisimu. Terngiang hangat nafas segar harum tubuhmu, katuturkan segala mimpi-mimpi serta harapan.
Thank you. sekecilku, kapeluk dan kau manja. Indahnya saat itu buatku melambung di sisimu. Ternian hangat nafas segar harum tubuhmu, katuturkan segala mimpi-mimpi serta harapanmu.
Saudara, lagu yang terbaik bagimu diciptakan oleh Krishna Balagita. Bercerita tentang rasa sayang seorang anak terhadap ayahnya, karena bagi sang anak, ayah merupakan sosok yang selalu memberikan inspirasi dan nasihat-nasihat yang mencerahkan. Meskipun sang ayah telah tiada, rasa sayang kepadanya tiada berkurang. Sepanjang karirnya di dunia musik, Gita telah meraih sejumlah penghargaan, sebut saja 4 penghargaan musik nasional, penyanyi terbaik dan album terbaik SCTV Award 2007, serta pendatang baru terbaik dan album terbaik Anugerah Musik Indonesia tahun 2008. Tidak hanya gemilang di dunia tadik suara, wanita kelahiran 11 Agustus 1993 ini telah menyelesaikan gelar masternya di London School of Economics and Political Science di Inggris pada tahun 2015 lalu. Baiklah saudara, sebagai penutup jumpa kali ini, kita dengarkan 2 buah lagu dari Gita Gutawa berjudul Selamat Datang Cinta dan Cinta Takkan Salah. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. RRI World Service, Voice of Indonesia.